Καλή σας ημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα και στην πόλη μας.
Δεν είστε, φαντάζομαι, στις στάσεις του μετρό στην Καλαμαριά, γιατί από τα social media βλέπουμε ότι κάθε Σαββατοκύριακο εκεί βρίσκεστε.
Κάθε Σαββατοκύριακο είμαι και καθημερινές. Χθες ήμασταν εκεί με τον Υπουργό, τον κύριο Δήμα. Mm-hmm. Είναι αυτοψία σε συγκεκριμένους σταθμούς. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό τα πλέον. Τα έργα αναφορά την πιστοποίηση του δικτύου και αυτό είναι η καθημερινή μας, αν θέλετε, ενασχόληση.
Η δήλωση, φαντάζομαι το ξέρετε, ότι η δήλωση του Υπουργού, του κυρίου Δήμα, ότι ελπίζουμε αρκετά πριν τη ΔΕΘ να είναι έτοιμη η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, ερμηνεύτηκε από πολλούς ότι τελικά δεν θα δοθεί στο τέλος Ιουλίου όπως είχε ανακοινωθεί. Είναι έτσι, κύριε Ταχιάο?
Κοιτάξτε, δεν έχουμε απομακρυνθεί από το σχεδιασμό αυτόν, τον οποίο άλλωστε νομίζω τον είχα προαναγγείλει εγώ. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι κάνουμε ένα εγχείρημα το οποίο στην Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει και για το οποίο δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν εντελώς έτοιμοι, και εννοώ τι, εννοώ την επέκταση ενός δικτύου ως κλάδο άλλου δικτύου και μάλιστα ενός δικτύου μετρό το οποίο είναι χωρίς οδηγό, είναι ένα αυτόματο μετρό. Αυτό στην Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει και σημαίνει ότι, και δεν μιλάω τώρα φυσικά για την πολιτική ηγεσία, γιατί ελάχιστα πράγματα εξαρτώνται από την πολιτική ηγεσία, μιλάω για
το τεχνικό κομμάτι,
που έχει την ευθύνη του τεχνικού μέρους και φυσικά και τους αναδόχους των πολλών συμβάσεων που συμβάλλουν στον ολοκλήρωση του έργου. Όλοι αυτοί δεν είχαμε την εμπειρία του πώς κλείνει αυτό το πράγμα. Και αυτό χρειάζεται μια σειρά πιστοποιήσεων, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές από αυτές της βασικής γραμμής. Είναι πολλές. Χρειάζεται μια αλληλουχία διαδικασιών και κυρίως η παραγωγή πάρα πολλών ντοκουμέντων τα οποία θα συνοδεύουν το έργο με ένα μοναδικό στόχο, την ασφάλειά του. Πρέπει να υπογραφεί ότι το έργο είναι απολύτως ασφαλές, ότι θα να επιβιβαστούν στα τρένα και να αρχίσουν τα τρένα να κάνουν πλέον τη διαδρομή από το νου Σουσού μέχρι την Καλαμαριά οι επιβάτες.
Καλά, άρα η ασφάλεια είναι προτεραιότητα. Άρα αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν θα είναι 31 Ιουλίου ή 10 Αυγούστου ή 31 Αυγούστου.
Είμαστε στη φάση της έκδοσης των πιστοποιητικών από την TÜV Rheinland, που είναι μία από τις πιο σοβαρές εταιρείες πιστοποιήσεων. Ίσως και πιο σοβαρή, μιλάμε για μια γερμανική εταιρεία με πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Τα πάντα εξαρτώνται από το πότε θα μας έρθει το πιστοποιητικό. Είμαστε οι πρώτοι στις εκδοσίες του, αλλά το πιστοποιητικό δεν αφορά μόνο ένα σύστημα. Αφορά ένα μεμονωμένο σύστημα που λέγεται BAX. Αφορά το σύνολο της εγκατάστασης, με τον BAX να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό. Και όσο και αν φαίνεται περίεργο, αυτά είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Και φυσικά αφορά και την πιστοποίηση του λειτουργού, δηλαδή ότι η εταιρεία ΤΕΜΑ έχει υιοθετήσει όλες εκείνες τις καλές πρακτικές, όλες εκείνες τις διαδικασίες, τις οποίες είναι απολύτως απαραίτητες, ότι έχει κατανοήσει το έργο, ότι έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό, ότι όλες οι λεπτομέρειες είναι γνωστές, ώστε το έργο αυτό να αποδοθεί στο κοινό. Αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία ελπίζουμε να μπορέσουμε να την τελειώσουμε μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά ακόμα και αν χρειαστεί απομάκρυνση από αυτό το στόχο, όπως τον περιέγραψε ο Υπουργός προχθές, θα είναι πολύ μικρή.
Άρα μπορεί να πάμε, ας πούμε, μέχρι 15 Αυγούστου, τέλος πάντων, μέχρι τέλος Αυγούστου.
Δεν θέλω να σας πω, γιατί πολλές φορές έχω διαψευστεί. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, την οποία διαχειριζόμαστε με πάρα πολύ υπευθυνότητα. Δηλαδή, πρέπει κανένας να είναι υπεύθυνος. Μιλάμε για ζητήματα ασφαλείας. Πρέπει οι επιβάτες που θα μπουν μέσα στο μετρό να ξέρουν ότι είναι απολύτως ασφαλείς και πρέπει η εταιρεία που τους παρέχει και το σύστημα, δηλαδή ελληνικό μετρό, αλλά και η εταιρεία που λειτουργεί το μετρό, δηλαδή η ΤΕΜΑ, να είναι απολύτως ασφαλείς στο να επιβιβάσουν επιβάτες μέσα στο μετρό. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, για το πολύ απλό λόγο ότι ακόμα και τα καινούργια 15 τρένα που ήρθαν έχουν... Είναι μια γενιά, αν θέλετε, μετά από τα προηγούμενα τρένα, που είναι όμοια κατά βάση, με ελάχιστη.
Ναι.
Τα αυτά, για να κινηθούν στη βασική γραμμή, θέλουν επιπλέον πιστοποιήσεις, όπως και τα τρένα της βασικής γραμμής για να κινηθούν στη Καλαμαριά, πρέπει να είναι απολύτως συντονισμένα με τα τρένα τα καινούργια. Αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία που την ελέγχει βήμα προς βήμα η TÜV και όλο το ζήτημα είναι ακριβώς η πιστοποίηση του δικτύου. Κατά τα λοιπά, οι εκκρεμότητες που υπάρχουν, οι κατασκευαστικές, είναι ελάχιστες. Είναι οι τρέχουσες εκκρεμότητες, κυρίως σε επίπεδο οδού και μικρά ζητήματα έργων πολιτικού μηχανικού σταθμού που έχουν να κάνουν με το να κλείσουν κάποιες σχάρες διέλευσης δικτύων διάφορα τέτοια τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα αυτή τη στιγμή για τις δοκιμές, να μένουν ανοιχτά. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται. Το ουσιαστικό είναι η πιστοποίηση για την οποία πάμε πάρα πολύ υπεύθυνα, πάντως με γρήγορα βήματα. Αυτό θέλω να το ξέρω.
Μάλιστα. Αλλά όχι όπως είχαμε πει στον αρχικό προγραμματισμό, αυτό το καταλαβαίνουμε. Πέντε στάσεις λοιπόν, κύριε Υπουργέ, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη, Μίκρα, καλύπτουν 4,78 χιλιόμετρα. Αυτό τώρα πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βελτιώσει το κυκλοφοριακό της πόλης σε σχέση με αυτό που έχουμε δει ήδη από τους πρώτους μήνες κυκλοφορίας του μετρό?
Νομίζω πολύ. Βεβαίως δεν θα το δούμε στην αρχή γιατί μιλάμε για καλοκαίρι. Σε επόμενη φάση, νομίζω θα υπάρξει μια σημαντική βελτίωση του κυκλοφοριακού. Προτιμώ να μην δώσω αριθμούς σήμερα. Θα ήθελα να το δούμε αυτό στην πράξη, αλλά ούτως ή άλλως η εμπειρία της βασικής γραμμής δείχνει ότι αυτό είναι εφικτό. Να μην ξεχνάτε ότι η Καλαμαριά έχει ένα σημαντικό πληθυσμό. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για μετακίνηση με το μετρό.
Το περιμένουν πώς και πώς, Υπουργέ. Φαντάζομαι και εσείς κάθε φορά που πάτε στην Καλαμαριά αυτό σας ρωτάνε.
Ναι, το ρωτάνε. Για μένα δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να ολοκληρωθεί και η οδός Πόντου, κάτω από την οποία υπάρχουν τέσσερις σταθμοί και μόνο ένας είναι στο διανοιγμένο τμήμα. Οι υπόλοιποι τρεις σταθμοί είναι στα διάνοιχτα και προβληματικά τμήματα.
Σε έναν χρόνο δεν ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο έργο, από όσο γνωρίζω, και θα υπάρξουν και μέσα στο καλοκαίρι κάποιες εξελίξεις για τη διάνοιξη της οδού Πόντου.
Ήδη έχουμε προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες που είναι απολύτως απαραίτητες για να έχουμε στο συντομότερο δυνατό χρόνο ανάδοχο για την κατασκευή της οδού Πόντου. Έχουν προχωρήσει διαδικασίες για την ολοκλήρωση της απαλωτρίωσης. Είμαστε στα τελευταία βήματα. Ουσιαστικά πρέπει να θεωρείται κανένα ότι έχουν συντελεστεί απαλωτρίωσεις. Το πιο βασικό αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσουμε και στην εγκατάσταση του αναδόχου που θα ξεκινήσει τις εργασίες οδού Πόντου, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό τη τελική επίδραση του μετρό της Καλαμαριάς, της επέκτασης Καλαμαριά στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης θα εξαρτηθεί και από τη διάνοιξη της οδού Πόντου, η οποία θα επιτρέψει την πολύ ευκολότερη πρόσβαση στους σταθμούς, κυρίως την ασφαλή πρόσβαση στους σταθμούς, και επίσης και την ασφάλεια στους ίδιους σταθμούς του μετρό, γιατί θα υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ τους, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει κανένας από παρακαμπτήριες, από μικρά στενά, από δρομάκια, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό και για την ασφάλεια του ιδίου του έργου.
Υπουργέ, όταν λειτουργεί στο μετρό Καλαμαριάς, τα δρομολόγια θα συνεχίσουν να σταματάνε στις 11 το βράδυ? Είναι ένα ερώτημα το οποίο αναρωτιούνται αρκετοί που το χρησιμοποιούν το μετρό.
Πολύ σύντομα το δίκτυο θα ξαναγυρίσει στον κλασικό του χρόνο λειτουργίας και εφόσον τελειώσουμε και με κάποια θέματα που αφορούν την ένταξη στο δίκτυο και 9 σειρμών που απομένουν από τους καινούριους, οι 6 δηλαδή φαίνεται ότι έχουν τελειώσει τις διαδικασίες ενσωμάτωσης, μιλάμε για άλλους 9, θα επανέλθουμε σίγουρα στον πλήρη χρόνο λειτουργίας και βεβαίως θα ακολουθήσουμε και τη δέσμευση που υπάρχει ότι Παρασκευή και Σάββατο βράδυ θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία όπως έχει γίνει ήδη στην Αθήνα.
Από Σεπτέμβριο αυτό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Ταχιάο, σωστά?
Αυτό για την 24ωρη λειτουργία θα το δούμε, ίσως λίγο αργότερα.
Και με την κάλυψη του δικτύου τηλεφωνίας και ίντερνετ μέσα στο μετρό, κύριε Υπουργέ?
Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την.
Βεβαίως, ναι.
Το μετρό. Τα δίκτυα δεν είναι. Έρχονται μαζί με την κατασκευή του μετρό. Τα δίκτυα είναι κάτι το οποίο το καταστούν εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Έχει υπάρξει μια συνεργασία της Ελληνικών Μετρό με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, αλλά είναι εκείνες που πρέπει να κάνουν όλες τις εγκαταστάσεις και δεν είναι τόσο εύκολο όσο κανένας θεωρεί, γιατί πρέπει να μπαίνουν και να κάνουν ό,τι παρέμβαση χρειάζεται να γίνει μέσα σε ώρες που το δίκτυο δεν είναι ηλεκτροδοτημένο, χωρίς αυτό να παρενοχλεί και τη συντήρηση του δικτύου. Βλέπετε ότι και στην Αθήνα αυτό έχει προχωρήσει πάρα πολύ αργά, δεν έχει προχωρήσει. Θα έπρεπε. Τώρα γίνονται σχετικές ενέργειες. Φαντάζομαι ότι με την εμπειρία της Αθήνας είναι πιο εύκολο να προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι κάτι που εξαρτάται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
Τώρα που είπατε Αθήνα, κύριε Ταχιάο, υπήρχε σήμερα ένα ρεπορτάζ όπου κάτοικοι της Κυψέλης καταγγέλουν ρογμές και ζημιές σε πολυκατοικίες λόγω των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό.
Ναι, αυτό είναι κάτι που το ψάχνουμε. Αυτό σήμερα, μάλλον χθες το βράδυ, περίεργα στην αντίληψη τη δική μου. Θα το ψάξουμε. Προφανώς, εάν υπάρχει ευθύνη του έργου της κατασκευής του μετρό, θα γίνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν από την πλευρά της ελληνικού μετρόπου στον ανάδοχο του έργου και από τον άνδοχο φυσικά προς τυχόν φυγέντες, εάν όντως υπάρχει ζήτημα. Μέσα στην ημέρα θα δρομολογήσουμε όλες τις ενέργειες που είναι απολύτως απαραίτητες για να επιβεβαιωθούν οι έλεγχοι οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν προηγηθεί.
Να έρθουμε πίσω στη Θεσσαλονίκη και να πάμε στα δυτικά, κύριε Υπουργέ, διότι το μεγάλο ζήτημα είναι η επέκταση προς τα δυτικά. Μέσα στον Αύγουστο περιμένουμε και κάποιες εξελίξεις όσον αφορά στην επέκταση. Πώς θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των επόμενων φάσεων και σε ποια φάση βρισκόμαστε για την επέκταση αυτή?
Εντάξει, σήμερα για να χρηματοδοτηθεί οποιοδήποτε έργο στην Ελλάδα, είτε αυτό χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους, δηλαδή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε αυτό χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους, από το ΕΣΠΑ για παράδειγμα, πρέπει να προηγηθεί μια μελέτη κόστος ωφέλους. Δηλαδή πρέπει να αποδεικνύεται η προφανής ωφέλη αυτού του έργου στη ζωή της πόλης, το πώς αυτό το έργο θα λειτουργήσει. Γενικά πρέπει να είναι σαφές ότι τα λεφτά δεν πηγαίνουν στράφη. Και ξέρετε, μπορεί εσείς και εγώ να αντιλαμβανόμαστε ότι μια επέκταση στα προεδρικά του μετρού Θεσσαλονίκης είναι κάτι το οποίο όχι απλώς αξίζει τον κόπο, αλλά είναι εκ των όνων κάνευ. Αλλά σε ένα τρίτο, ο οποίος θα κληθεί να πατήσει το κουμπί για να υπάρξει μια χρηματοδότηση στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο έργο, αυτό δεν είναι τόσο αυτονόητο όσο σε όσους ζουν την πραγματικότητα της πόλης. Σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες, οι οποίες θα επιβεβαιώνουν το κόστος όφελος αυτού του έργου. Βρισκόμαστε στην ανάλυση αυτής της μελέτης αυτή τη στιγμή. Θα γίνει σχετικά γρήγορα. Θέλει και μια επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν στο πώς ήδη έχει επιδράσει το λειτουργούν μετρό στη ζωή της πόλης. Είναι μια μελέτη η οποία πιστεύω δεν θα πάρει παραπάνω από 4-5 μήνες για να ολοκληρωθεί. Η ελληνικό μετρό προχωράει τη διαδικασία για την ανάθεση και την εκπόνηση αυτής της μελέτης. Δεν θα χρειαστεί ούτε μεγάλος χρόνος ορίμασης της ανάθεσης. Θα γίνει με διαδικασίες fast track, ώστε να μπορούμε πολύ γρήγορα να εμφανίσουμε την μελέτη αυτή εκεί όπου χρειάζεται για να χρηματοδοτηθεί το έργο. Πρέπει να σας πω επίσης ότι θα υπογραφεί και μια εκτελεστική συμφωνία, τη συμφωνία που υπάρχει ήδη για να συμπληρωθούν κάποιες μελέτες που λείπουν, κυρίως τοπογραφικές σε ό,τι αφορά την βορειοδυτική χάραξη, και περίπου έχουμε καταλήξει στην χωροθέτηση των σταθμών, στην ακριβή τους διάταξη, ακόμα και στις...
Τη Λαγκαδά θα διασχίζει. Θα είναι από κάτω.
Μιλάμε για...
Τη Μική Θοδωράκη, συγγνώμη.
Για δύο γραμμές. Δεν είναι μόνο Λαγκαδά. Υπάρχει η γραμμή της Λαγκαδά, είναι αυτή η οποία φτάνει στην νέα νοσοκομεία, ουσιαστικά και στα νοσοκομεία.
Ναι.
Πηγαίνει, όχι ακριβώς κατά μήκος Λαγκαδά, αλλά ακολουθεί, ας πούμε, τον άξονα της Λαγκαδά. Και υπάρχει μια δεύτερη γραμμή, η οποία πηγαίνει Αμπελόκηβου, Σέβοσμο, Μενεμένη, πηγαίνει, κάνει και ένα κράτο προς το Κορδελιό και καταλήγει και στον περιφερειακό και σε ένα μαξοστάσιο, το οποίο το ίδιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σταθμός μετεπιβίβασης και θα μπορεί να εξυπηρετεί ακόμα και το Ρεόκαστρο. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο, προφανώς δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί στο σύνολό του μιας, άρα η μελέτη κόστος ωφέλους θα δείξει και πώς θα προχωρήσουμε την δημοπράτηση του έργου μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το έργο το οποίο επήγει η Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το έργο το οποίο έχει αξία να προχωρήσει στην πόλη.
Το εισιτήριο θα μείνει στα 60 λεπτά, Υπουργέ, σωστά?
Το εισιτήριο δεν είναι δικό μου θέμα.
Ναι, ναι, ναι. Είπα μήπως είχατε γνώση.
Δεν θα μείνει στα 60 λεπτά. Μιλάμε για αστεία τιμή εισιτηρίου, για να είμαστε ρεαλιστές. 60 λεπτά δεν είναι ένα ποσό το οποίο ανταποκρίνεται στην ποιότητα της μετακίνησης την οποία παρέχει το μετρό, κυρίως όταν η συστηματική κάτοχη του μετρό πληρώνουν πολύ λιγότερο. Πολύ πολύ λιγότερο. Δηλαδή όταν με ένα ποσό πάρα πολύ χαμηλό μπορείς να έχεις μετακίνηση όλο το μήνα, προφανώς θα πρέπει να γίνει μια αναπροσαρμογή η οποία θα γίνει όταν είναι δυνατή η μετεπιβίβαση από το λεωφορείο στο μετρό. Δεν είναι κάτι που θα γίνει αμέσως. Αλλά για να μην κορυδευόμαστε, όχι, τα 60 λεπτά είναι ένα πολύ χαμηλό ποσό για το μετρό, όπως επίσης και για το λεωφορείο. Να μην ξεχνάμε ότι η ονομαστική τιμή του εισιτηρίου ήταν προηγουμένως ένα ευρώ.
Ναι.
Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί μειώθηκε. Μειώθηκε για το πολύ απλό λόγο ότι όταν μπήκε το μετρό σε λειτουργία, λόγω του γεγονότος ότι δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει ενιαίο εισιτήριο ανάμεσα στο μετρό και στο λεωφορείο, η απόφαση ήταν να μειωθούν και τα δύο εισιτήρια, ώστε να μπορεί κάποιος κάνει με την επιβίωση από το ένα μέσα στο άλλο να μην ξεφύγει οικονομικά ψηλά. Και μάλιστα με την, σας ξαναείπαμε, για τους συστηματικούς χρήστες είναι πολύ χαμηλά τα ποσά.
Mm-hmm.
Δηλαδή, βλέπετε το φοιτητικό εισιτήριο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Το εισιτήριο για το μήνα είναι πάρα πολύ χαμηλό. Αυτό δεν μπορεί να ζήσει επάπειρο. Ξέρετε, για να προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές, κάποιος πληρώνει. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο.
Ναι, άρα πρέπει να βγάζει κάπως και μέρος των εξόδων το έργο, σωστά.
Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι τσάπα.
Να πάμε, κύριε Υπουργέ, λίγο και στον flyover. Εκεί βλέπουμε τα έργα να προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Περιμένουμε τον επόμενο χρόνο να έχουμε το έργο να παραδοθεί. Σε ποια φάση βρισκόμαστε?
Βρισκόμαστε σε ένα έργο το οποίο είναι πολύ προχωρημένο. Είναι ένα έργο το οποίο τρέχει και η προσπάθεια του κατασκευαστή και του φορέα σύμπραξης, γιατί πρόκειται για μια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, είναι να επιταχυνθεί το έργο ακόμα περισσότερο, ειδικά σε ό,τι αφορά το τμήμα το οποίο ξεκινάει από το αντιλιοστάσιο της ΕΙΑΦ που είναι στην Άνω Πόλη και καταλήγει προς τα Κωνσταντινουπολίτικα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και νομίζω ότι θα είμαστε εντάξει στον χρόνο στον οποίο υπάρχει δέσμευση ότι θα παραδοθεί το έργο. Νομίζω ότι αυτό η πόλη το αντιλαμβάνεται. Εκείνο το οποίο υπήρξε στην αρχή ως δραματοποίηση και ως μια αίσθηση ότι ξεκινάει κάτι το οποίο δεν θα τελειώσει ποτέ, αλλά σε ο χρόνο που αυτό θα εκκρεμεί θα υπάρχει μια μεγάλη ταλαιπωρία της πόλης, έχει διαψευστεί απολύτως.
Mm-hmm.
Έχουμε ένα έργο που τρέχει και όλοι βλέπουν ότι κάθε μέρα η εικόνα του έργου είναι διαφορετική.
Εντάξει, ταλαιπωρία στον περιφερειακό υπάρχει, αλλά ναι, οι εργασίες φαίνεται ότι προχωράνε. Εσείς που γυρνάτε σε όλη την Ελλάδα και επιβλέπετε τα έργα που γίνονται.
Ακούστε λίγο.
Ναι.
Υπάρχει ένα κλασικό ρητό που λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά. Λοιπόν, όταν σπάς αυγά, αρχίζεις και μιλάς, ξεκινάς με μια ζημιά. Έτσι, ξεκινάς mm-hmm. με το οποίο ανατρέπει τα πράγματα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα έργο χωρίς να υπάρξει αναστάτωση στην πόλη?
Όχι, δεν γίνεται αυτό. Μακάρι να είχαμε ένα μαγικό ραβδάκι και εμείς οι ίδιοι, Υπουργέ. Εσείς που γυρνάτε όλη την Ελλάδα σε διάφορα έργα που γίνονται, ποιο είναι το πιο δύσκολο έργο που σας έχει έτσι ζωρίσει περισσότερο?
Κάθε φορά είναι διαφορετικό και κάθε έργο έχει τις δυσκολίες του. Έτσι. Υπάρχουν πολλά έργα. Κυρίως είναι τα έργα τα οποία δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε, γιατί σημαίνει ότι έχουν κάποιες εκκρεμότητες. Αλλά όλα τα έργα έχουν τις δυσκολίες.
Mm-hmm.
Δεν είναι εύκολα, δηλαδή, πάρτε παράδειγμα, για να σας πω και αναστατώσεις. Ο ΒΟΑΚ, ο Βόρειος Οδικός Άξονας,
ναι, ναι.
Ένα νησί το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη τουριστική περίοδο και στη φάση αυτής της περίοδου θα πρέπει να γίνονται και εργασίες. Εκεί καταλαβαίνετε τι θα πει αναστάτωση επίσης, έτσι.
Mm-hmm.
Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, είναι δύσκολα. Όλα αυτά είναι δύσκολα.
Και κάπου βέβαια να γίνονται και οι απαραίτητες εργασίες στους δρόμους, στους αυτοκινητοδρόμους, στην Εγνατία Οδό αναφέρομαι συγκεκριμένα, με τις τόσες λακκούβες και τα τόσα σημεία που είναι επικίνδυνα για τα αυτοκίνητα, κύριε Υπουργέ, παρά τα διόδια που πληρώνουμε.
Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να σας πω κάτι για να το να υπάρξει στο μυαλό μας. Τα διόδια στην Εγνατία Οδό είναι αναλογικά χαμηλότερα από τα διόδια στις υπόλοιπες παραχωρήσεις. Είναι κάτω από το κόστος των υπόλοιπων παραχωρήσεων. Και αυτό γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται λεφτά για να μπορέσει να γίνει η ανάταξη της Εγνατίας, τα οποία πρέπει να υπάρχουν στη διάρκεια της παραχώρησης. Τώρα, έχετε δει ότι έχουν ξεκινήσει αυτή τη στιγμή οι ασφαλτοστρώσεις. Στα πιο ευάλωτα, αν θέλετε, ή στα πιο ταλαιπωρημένα τμήματα.
Υπάρχουν έργα τα οποία διαρκούν και πάρα πολλούς μήνες, η αλήθεια, ειδικά εκεί στο τούνελ της Καβάλας.
Είναι άλλη ιστορία τα τούνελ και άλλη ιστορία των ασφαλτοστρώσεων.
Mm-hmm.
Ασφαλτοστρώσεις έχουν ξεκινήσει, δηλαδή θα δείτε ότι και από συμπεριφή των Μαργάρων, που είναι στην άλλα της Εγνατίας εκεί, ο ΠΑΘΕ,
ναι.
Έχουν ασφαλτοστρώσεις που έχουν γίνει από το παραχωρησιούχο της Εγνατίας Οδού, από τη Νέα Εγνατία Οδό. Πολύ σημαντικές ασφαλτοστρώσεις. Κινούνται και σε άλλα τμήματα όπου υπάρχουν προβλήματα αυτές είναι οι πρώτες παρεμβάσεις, οι οποίες είναι πολύ ελαφριές παρεμβάσεις. Τώρα, η σύραγγα του συμβόλου, στην οποία μου αναφέρεστε, προφανώς μιλώντας για την Καβάλα, πρέπει να ξέρετε ότι είναι το μικρότερο από τα προβλήματα των συράγγων, διότι εκεί πέρα υπάρχει παρακαμπτήριος οδός μέσα από την Ελευθερούπολη. Υπάρχει δυνατότητα για τα επικίνδυνα οχήματα να περνάνε πολύ εύκολα, να παρακάμπτουν αυτή τη συράγγα, γιατί κυρίως για τα επικίνδυνα φορτία υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει όμως πολύ μεγαλύτερο ζήτημα σε ό,τι αφορά το δυτικό τμήμα της Εγνατίας. Εκεί έχουμε αρκετές σύραγγες που έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας, γιατί οι σύραγγες αυτές δεν είναι πιστοποιημένες για επικίνδυνα φορτία, και αυτό προκαλεί προφανώς και μια αναστάτωση στους οδηγούς. Η συνεργασία μας με τον παραγωγό είναι καθημερινή, ώστε να ξεκινήσουν και πολύ γρήγορα και εργασίες που είναι απολύτως απαραίτητες και οι οποίες έχουν και αυτές ένα σκοπό, συντείνουν σε ένα σκοπό, ποιον, την ασφάλεια.
Μάλιστα. Ναι. Κλείνοντας, Υπουργέ, μέσα στους επόμενους μήνες, το 2027, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, θα έχουμε εκλογές. Φαντάζομαι ότι διαβάζετε τα ρεπορτάζ και ακούτε τις φημολογίες που σας στέλνουν στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο στην Αλφα Θεσσαλονίκης.
Θα μου φαινόταν πολύ περίεργο αν με φέρναν σε άλλο χρώμα. Εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω τίποτα. Το ψηφοδέλτιο θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Δεν έχω κάνει σχετική συζήτηση. Ακόμα, όταν κάνω, θα έχω ξεκαθαρίσει και εγώ τις προθέσεις μου και νομίζω και την επιθυμία του ή την πρόθεσή του και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.
Περιμένουμε το άνοιγμα του μετρό.
Περιμένουμε την ημερομηνία.
Θα φύγει αυτή. Είναι θέμα ελαχίστων ημερών.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.